Азатлык радиосу сөйлейм бүгін 29 декабрь сейшенбі күн. Микрофон алдында Олсу Кормаш біздің тапшыруда. Орыс тілі балалар үшін тотар тілі дәрісілігі концепциясы әзір, ата-аналар дәрісіліклер комил болмау себепле балалар тотар тілін үйрені алмай деп зорлана. Мектепте тотар тілін үйрені алмаған милләтке милли университетінің керегі қолмай. 6 ел элек Азатлықта Қазан дәулет университетінде болған өзгерішлер турында түгерек үстел сөйлешу болған еді. Бүгін біз аны яңадан сізнің иғтибарға тәқдим етербіз. Соңғы хабарлардан соң микрофон алдында Ландыш Харасова, сіз Азатлык радиосын тыңлайсыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Русия тикшерү комитеты саясатчы Борис Немцовны Чечня ішкі ішләр министрлыгының Северный батальоны сугышчысы Руслан Мохудинов үтерткән дип саный. Аңа карата айрым җинаять эше ачылачак, бу хакта Интерфакска тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин белдергән. 18 ноябрь көнне Мәскәүнең басманлы мәхкәмәсе канунсыз корал әйләнешендә гаепләп Мохудиновны читтән торып сак астына алу карарын чыгарды. Хәзер ул федераль һәм халыкара эзләүгә игълан ителгән. Шулай ук бүген Немцовны үтерүдә гаепләнгән һәм сак астында тотылучы Шадид Губашев Кемәдә элегрәк биргән аңлатмаларыннан баш тартканы бу хакта новости агентлыгына аның адвокаты Магомед Хадисов белдергән. Адвокат сүзләренчә, яңа ел ялларыннан соң Шадид Губашевтан янәдән сорау алыначак һәм ул анда ни өчен элегрәк бу гаепне үз өстенә алуын һәм башкаларны каралтуы турында бәйнә-бәйнә сөйләячәк. Сишәмбе көнне Немцовны үтерүдә гаепләнгән 4 кеше Заур Тадаев, Губашев, Тамерлан Эскерханов һәм Хамзат Бахаевка соңгы укылышта гаепләү карары белдерелде. Аларны гомерлек төрмәгә тә. Анзор Губашевка карата гаепләү карары якын көннәрдә чыгарылачак. Немцов гаиләсе адвокаты Вадим Прохоров тикшерү комитетының белдерүен Чечня башлыгы Рамзан Кадыровка яңа ел бүләге дип атады. Прохоров фикеренчә тикшерүчеләр өчен үтертүченнән изне ераккарак алып китә. Адвокат исә Мохудиновның Немцовны үтертүгә сәбәбе булмаган дип саный. Мохудинов Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның дусты булган батальон командирының элекке урынбасары Руслан Геремеевның дусты һәм машина йөртүчесе иде. Оппозиционер Илья Яшин тикшерү комитетында Кадыровтан куркалар дип саный. Бу Немцов эше тирә сендә барган хәлләр Немцовның якыннарыннан керү дип язган Яшин үз Facebook битендә. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральга каршы төндә атып үтерелде. Парижда урнашкан чекләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының еллык хисабына караганда 2015 елда дөньяда эш урыннарында ким дигәндә 67 журналист һәлак булган. Аларның күбесе сугыш бармаган илләрдә үтерелгән. Оешма белдерүенчә 43 журналистның үлеме сәбәпләре әле билгесез. Хисап авторлары Сүрия һәм Гырак журналист эше өчен иң куркыныч илләр булып калуын әйтә. Нью-Йоркта урнашкан журналистларны яклау комитеты мәгълүматларына күрә 2015 елның массы күләм мәгълүмат чараларында эшләүчеләрнең һөнәре белән бәйле 69 хезмәткәр һәлак булган, аның 29-ы радикал ислам төркемнәре сугышчылары корбаны булган. Исламчылар тарафыннан Парижда гыйнвар аенда Шарле Эбдо журналына һөҗүм нәтиҗәсендә 8 журналист үтерелгән иде. Башкортстанда юл һәлакәтенә очраган Мажарстанның Екатеринбурдагы баш консулы Пал Йене Фабиан Казан вакыты белән иртәнге 8-дә Дуван районы Мәсәгут үзәк хастаханәсендә җан биргән. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәткәре Светлана Кускарбекова хәбәр итә. Русия тышкы эшләр министрлыгының Екатеринбурдагы вәкиле Александр Харлов та моны ТАСС агентлыгына раслаган. Узган җомга 25 декабрь Мажарстанның Екатеринбурдагы баш консулы Пал Йене Фабиан утырган Volvo автомобиле Башкортстанның Дуван районында газ йөк машинасы белән бәрелешкән иде. Фаҗига Карпачова Мәсәгут Ачит юлында була. Баш консул Мәсәгут хастаханәсенә салына, хәле авыр булу сәбәпле аны башка хастаханәгә күчермәгәннәр. Консулга Уфадан килгән нейрохирурглар операция ясаган. Пал Йене Фабиан Башкортстан Конституциясе көне уңаена Чиләбе өлкәсенең Златоу шәһәрендә узган рәсми кабул итүдән кайтып килгән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 декабрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында Яблоко фирқасының Татарстан бүлекшесе җитәкчесе Руслан Зиннатуллин татар телен укыту методикасы турында зарланды. Кызым 9-нчы сыйныфта укый, берни дә аңламый, кем яза аны, урам себерүчеләрме? Мин дә шундый хис туа. Урыс теле укытучыларына аларның китапларына бер сүзем дә юк. Татар телен ничек өйрәтергә диде Зиннатуллин. Мондый зарлануларны еш ишетергә туры килә. 2012 елда Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәсьәләләре татар теле дәреслекләре хәленә багышланган утырышта татар теле һәм әдәбияты дәреслекләренә экспертиза ясау турында килешкән иде. Соңгы елларда дәреслек мәсьәләсе даими күтәрелә. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты Мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясенә бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фәтхулова җитәкләгән төркем лаяк булган. Әлеге концепция эштәлеге турында Кадрия ханым азатлыкка да сөйләде. Кадрия ханым укыту процессының бик индивидуаль эш икәнен әйтә. Бөтен балага да тел өйрәнү җиңел генә бирелми, ләкин ничек кенә булса да, дәреслек шушы сыйныф укучылары өчен аңлаешлы булырга тиеш. Урыс баласы татар телен өйрәнгәндә биремнәр башлангыч сыйныфта татар һәм урыс телләрендә бирелергә мәҗбүр, аңа әти-әнисе ярдәме дә кирәк, ди китап һәм дәреслек авторлары. Гомумән, укыту методик комплекты үз эшенә бик күп әйберләрне ала. Авторлык программа укытучылар өчен методик кулланма, эш дәфтәре, электрон дәреслек, ягъни бик күп компонентлар булырга тиеш. Концепциядә һәрбер шул компонент яктыртылган. Без аны яклау барышында шулай дип аңлаттык, дип сөйләде яңа концепция авторларының берсе Кадрия Фәтхулова. Менә шулай итеп, мәктәптә татар телен өйрәнеп чыга алмаган балага милли университет кирәге калмый. 2009 елда Азатлыкта Казан дәүләт университетында булган үзгәрешләр турында түгәрәк өстәл сөйләшү булган иде. Бүген без аны сезнең игътибарга яңадан тәкъдим итәбез. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә ул чакта Прагада булып киткән Татарстан дәүләт шурасының даими комитеты рәисе, депутат Разил Вәлиев һәм инде мәрхум шул вакыттагы депутат Туфан ага Миннуллин катнашты. Алар белән Карим Камал сөйләште. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенгә түгәрәк өстәл сөйләшүендә мәртәбәле кунаклар бу юлы Казаннан, ә сөйләшү үзе Прагада бара. Минем беренче кунагым Разил Вәлиев, Татарстан дәүләт шурасының даими комиссиясе рәисе, күренекле язучы, шагыйр, җәмәгать эшлеклесе һәм танылган, данлыклы дип әйтер идем, язучы Туфан ага Миңнуллин. Һәм без менә бу ел инде Прагада очрашып, бу атнада да иң кайнар тема булып торган мәсьәләне тикшереп узарга булдык. Ул да булса, Казан университетының язмышы. Узган атнада без Азатлык радиосында Россия президенты Медведевның фәрманы чыгуга бу хакта инде хәбәр биргән идек. Һәм ул фәрманда иң кызыгы һәм иң аянычлысы да дияргә була. Яңа университетның Казан университеты нигезендә корылуына карамастан, исеменең Идел буе, Приволжский дип аталуында. Әлбәттә, татар зиялылары арасында бу шактый гына шик-шөбһә уятты. Моның артында ни ята? Мәскәү исем алмаштыру белән нигә ирешергә тели? Я булмаса, аның артында бернинди дә яман фикер дә юктыр, белмибез. Менә шул хакта бу мәсьәләгә ачыклыкны күбрәк кертер өчен түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Рәзил әфәнде һәм Туфан әфәндене чакырдык та. Рәзил абый, сездән башлыйк әле. Сез Татарстан дәүләт шурасында әйтүемчә даими комиссия рәисе. Бу эшләр белән инде күптән шөгыльләнгәнсездер дә, чөнки Казандагы югары уку йортларына аермалганда университетка акчалар алу, акча табу кризисында бигрәк тә ул мәсьәлә һәр заман парламентта күтәрелеп торды. Коллегагыз Салахов, Мәгъзум Салахов әле ул Казан университетының ректоры да, аның белән дә бу турда күп сөйләшкәнсездер. Казанда федераль университет булдыруның файдалары нидә соң?
Чыннан да бу хакта, бу мәсьәлә хакында инде фикерләшү күптәннән бара иде. Билгеле, бу хакта җәмәгатьчелеккә киң җәелеп фикер туплау, фикерләшү булмады, әмма ләкин менә шушы мәсьәләне хәл итәргә тиеш кешеләр, шушы мәсьәләне яхшы белгән кешеләр һәм шушы мәсьәлә белән кызыксынган кешеләр арасында инде бик зур бәхәсләр булып алды. Чөнки бер караганда әйткәнегезчә бу бәхәсле мәсьәлә, әмма шулай булса да федераль университет статусы алыр өчен бик күп университетлар атлыгып торды, көрәшеп торды. Бигрәк тә Түбән Новгород университеты да. Алар, билгеле, иң беренче ратта Казан университеты белән конкурентлар иде. Әмма ләкин менә Казан университетына шушыны федераль статус бирү мәсьәләсе көн тәртибенә куелгач, бездә шактый гына шикле уйлар да булды. Беренчедән, аның плюслары турында да, минуслары турында да уйладык. Плюстар енді белгілі ең бірінші ратта университетінің статусы көтерілі. Әгер де енді бүтін Россияда бірнеше ғана дисте шамасы ғана федерал университет болып, қалғандары енді түбек университеттер болып қала екен, белгілі мұның бик қызықсындыру яқтары бик күшлі. Біріншіден аларға бик көп ақша беріләшек. Мен енді менім білуімше, естуімше, мәшһүр алдағы жылдарда бұл федерал университетіне, Еділ бойы федерал университетін үстіру үшін 1 миллиард та 800 миллион сом ақша берілуге тиіс. Бұл бик зор ақша университет үшін. Мен шул бәхәстің ең бірінші, ең ауыртқан орны да нақшаларының есімі енді. Қазан дәулет университетін енді біз ең бірінші ратта 1804 жылына ашылған Қазан дәулет түгіл уақытта дәулет түгіл император университеті боларақ білеміз. Оның даны енді бүтін Татарстанда ғана, Россияда ғана түгіл, бүтін дүнияға таралған. Һәм Қазан дәулет университетіне оқыр үшін бүгін күнде бик көптер атлығып тұра, онда оқу үзенә күрә бір бик зор дәреже. Шоңа күрә, әгәр дә енді киләчәктә бу федерал университет Қазан деген сөзін жоғалта екен, бұл менше бик зор жоғалту болашақ. Бұл бәлкі ақша жоғалту ақырғанда да зоррақ болар. Шынки ол ақша бүгін бар ертеге жоқ деген шекілді ол ертеге бітер. Қазан дәулет университеті деген сөз енді 205 жыл мақатлы болып келген екен. Демек ол келешекте де біз оны жоғалтмас үшін өзіміздің қолдан келген қадар үлішімізді қатырға тиішіміз. Есім бір нәрсе, есім бик зор нәрсе. Екіншісі бітәрі біздің Қазан дәулет университетіміз бүгінгі күнге қадар татар халқы үшін, біздің халқымыз үшін бик зор шәхісләрді, ғымен бик көп білгішлерді тәрбиелеген, өстірген кіші. Біздің қайсығына жазушымызды алып қарасаң да, қайсығына өзіміздің милли ғалимымызды алып қарасаң да, милләтіміздің зор шәхістерін алып қарасаң да, олардың көбісі Қазан дәулет университеті мәктебін өткен кішілер. Әгер де енді келешекте біне бұл есім жоғалып, Қазан дәулет университеті башқа жоғары оқу орындары білен қошылып, нендер бір бұған қадар белгілі болмаған, нендер бір не милли яқтан, не түбек яғынан бізге бек яқын болмаған есімге көше екен, менімше бұл біздің үшін бик зор жоғалту болашақ. Келешекте Қазан дәулет университеті міне бүгінгі күнде Қазан дәулет университеті деп аталған жоғары оқу орнында федерал университет дәрежесіне көшкеш татар тілін үйрену не дәрежеде болар? Татар һәм факультеті ол қалар ма? Қалса ол нешек болар? Онда бүгінгі күнде Шарық институты ішлеп келе, ол болар ма? Болса ол нешек болар? Біздің университетте бүгінгі күнде қайбір пәндерді өзіміздің туған тілімізде оқыту тұрғанда біз мәселені көтеріп келеміз. Һәм көп мен дәрежеде оны енді тұрмышқа да шыға бастаған едік. Міне бұл нәрселер нешек болар? Мен бұл мәселелер бізді бик нық борши, біздің дегеннен енді ол біз жазушыларына, депутатларына ғана түгіл, ол студенттарына да бұрши, университетте оқытушы профессорларына, білгіштеріне да бұрши, ғымымен татар халқын бұрши.
Озатлық архивынан Разил Валиев һәм Туфан аға Миннулин қатнашқан түгәрәк үстел сөйләшүен таңлыйсыз.
Туфан әфенде, сезнең фикер нинди? Менә сез әлегә ничектер читтән карыйсыз, чөнки әле сәфәрдә булдыгыз. Казанга кайткач әлбәттә бу хакта сезнең сөйләшүләр күп булар. Сезнең беренче тәэсирегез нинди?
Бу минемчә яңагына башланган эш түгел. Бу Мәскәүнең менә шу милләтләр, милли мәсьәләләрдә сәясәтенең бер дәвамы дип карыйм мин. Дұрысын ғын әйткенде, ол бетелі Қазан университеті деп аталу, император вақытында, патша Россиясы вақытына берілген, аннан соң яңа ұйыштырылған университетлер болды башқа милли республикаларда. Әйтек, Башқұртстанда ол Башқұрт дәулет университеті деп атала. Демек, бізге мұны татар есімін мәхрум етуде шоннан башланған бір саясатының дәвамы деп санайм мен. Қазан сөзі көплерің енді нешектер ішін пұшырадыр бөлім мен Мәскәу дайырәлерінде. Шоңара көре мен өлім енді шо Қазан есімінден көбірек құтылу. Хәтті мен бәлке керегінен артық шекленемдір. Мені бетінде біздің қазір Қазанны Россияның үшінші башқаласы деген сөзді сөйлелер. Үшінші башқаласы деген сөз нәрсе, бұл Россия шәһәрі, әйе, бұл Татарстанның башқаласы деуден мұны несектер есімін алып, көбірек зор есім қошқан болып, біздің мұны шыш Қазан сөзден әзірек қабыл атылдыр деп қабыл етем мен. Шынки мұнарға біздің шекленділік біздің орынларымызда бар. әкірінләп, әйе, біздің баштан, бізді ешіген халықтан, мінәрші татар, қазан деген сөздерден шетләштіріп, федерал деген сөздер көбірек кіртіп, қапға дегене бір губернияға әйләндіру сәясәті дәвам етмей мекен деген ойым бар.
Регионалләштіру енді.
Регионалләштіру, әйе, біз бетәлі әліге тулы бүтін статусларына жауап беретірген, болмаса да біз дәулет деп аталабыз. Біздің енді әгер шы регион етіп кіне қарасақ, бір провинция етіп кіне қарасақ, аның мұна шы республика сөзін алып, губернияға көшу болса енді ол бүтінләй шы милли сәясәтінің. Мен ойлым Россия файдасына да болмас ол Татарстанға, татар халқына бекіп зиян кетірер деп ойлым.
Мұна менің тағым бір шегім бар. Біз Татарстан дәулет сайтында 1994 елда Татар Милли Университеті түзу түрінде қарар қабыл еткен едік. Оннан соң біз ол хақты бик көп қарарлар қабыл еттік, әмма ләкин не қызғаныш, ол қарарлар тұрмышқа ашмады. Һәм ниһайәт менә Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты дөньяға келді. Һәм без аңа күпме дәрәҗәдә инде шушы безнең хыялда булган миллилекне, милли университетның идеологиясын, аның проектын салмакчы идек. Киләчәктә үзебезнең халкыбыз өчен милли кадрлар әзерләү, безнең тарихыбызны өйрәнү һәм башкалар буенча. Менә шушы проектны төп бетергәч кенә бу Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын Казан дәүләт университетына кушып, аңа менә шушы яңа исем, Идел буе федераль университеты исемен биргәч, безнең бу проектыбызда бөтенләй чыгып калмас микән, юкка чыкмас микән дигән шигем дә бар.
Аннары бит әле
менә моңа җавап буларак кына безнең Азатлык радиосында Казаннан хәбәрдә шундый фикер яңгырады. Журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин бу уңайдан булай дигән иде.
Федераль университет составында эре шундый үзәкләр булыр, институтлар дип аталырмалар, аны әйтеп булмый хәзергә. Ул бер вакытта студентлар әзерли, икенче яктан ул фән белән ныклап шөгыльләнә торган, фәнни эшләнмәләр литеран шушы федераль күрү өчен. Һәм аның составында нидер милли юнәлеш белән эшли торган институт зур үзәк булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ул журналистлар гына әзерләргә тиеш түгел, башка төрле кадрлар да, шул ук филологларны да, тарихчыларны да, бәлки икътисадчы һәм башкаларны да менә шул милли юнәлештә эшли торган. Һәрхәлдә менә безнең бүгенге университет җитәкчелегенең фикере шундый. Әйтик, мәсәлән, безгә ниндидер башка вузны кушалар икән, андый мөмкинлек ул андый һәр булачак, безгә мөгаен кушырлар. Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын һәм ул бит инде милли кадрлар әзерләүгә юнәлеш тоткан югары уку йорты, без аны милли университет буларак та күрә идек киләчәген. Һәм менә шушы федераль университет составында бигрәк тә бит университет килеп кушылгач, менә бу милли үзәк, милли институт идеясе минемчә тормышка ашу бик ихтимал.
Алар бергә кушылгач, ди Василий әфәнде, милли институт теләгенең тормышка ашуы бик ихтимал. Дип исәпли ул мисал өчен.
Киресенчә инде.
Ягъни сез аның белән килешмисез бу мәсьәләдә?
Йо, аның хыялы бик яхшы хыял. Әгәр дә бу хыял чынга аша икән, мин Васил әфәнне кышаклап үбергә әзер. Әмма ләкин моңа кадәр безнең хыялларыбыз нишәптер хыял гына булып калды. Әгәр дә киләчәктә шушылай була икән, минемчә ул бик яхшы булачак. Әмма ләкин бу федераль университет булгач, аның инде проектлары, аның программалары, аның уку программалары нигездә Мәскәү тарафыннан расланачак. Дөрес, моңа кадәр дә
тулысынча,
моңа кадәр дә без федераль, алар һәммәсе дә федераль бюджеттан финансланыла иде, федераль стандартлар буенча эшли иде. Әмма ләкин без алар кичерәк булган вакытта, без алар белән уртак тел табып, үзебезнең теләкләребезне дә, үтенечләребезне дә, хыялларыбызны да алар белән бергәләп тормышка ашырып бара идек. Күпме дәрәҗәдә Әйінді мен әбі нендер бір гигантқа, монстрға әйленгәш, менімше бізге оларға өзі біздің фикірібізіне, өзі біздің тілектілерібізіне, мақсатларыбызіне ерістіру тағында орырақ болашақ.
Әнер соң бітәлік квота деген әйбір бар. Менә ки шушы университет эшли башлагачтан билгеләп куярга мөмкиннәр кайсыдыр регионга квоталар. Әйтик, Татарстанга фәлән кадәр урын, анда Ульяновск өлкәсенә фәлән кадәр урын, һәм менә шушында безнең Татарстанның хөкүмендә кабул ителәчәк абитуриентларның саны да киметергә мөмкин. Әлі тулысы білән.
Шиттен кейсінші көбірек башқа мүлдәк кішілерін. Әйе,
шынки федераль университет болғаштын, анда әйтірген мүмкіннер, неге әлі сіз мұнда жиылып Татарстан татарларына оқытап атасыз, ол бет федераль, еділ бойына қыдып. Мұна бейін қорқынышы шол.
Қытай тәжірибесі асылда, шынки күншіғаш Түркістанда мисал үшін, ұйғырлар жерінде, Синжан ұйғыр автономия өлкәсі деп аталады ол қазір Қытайша. Қытай, хан Қытайлар нәқ мұна шулай ішіледі. Яғни анда ұйғырлар қойшандар көпшілігін тәшкіл етейді. Олар әкінілеп Қытай халқын кетірелер, бірінші шератта ешілеріні ұқырға деп кетірелер де. Олар әлбеттен нарысығанда қала, бүгін әкінде ұрымшыда ұйғыр халқы ашылықта шулай етіп.
Яғни бұл федерал университетінің тәмамлаушылар арасында менің иманым Камил, мен бүгін қушылған университет, татар гуманитар педагогия университеті, архитектор түсіліш университеті, онда не қадар татар балалар оқи. Мен бұл бір университет табылғаштын, менімше ол қадар сон бік көпке кемір деп ойлайым. Мен мені шеклерім ол квота белгіленір. Неге әланда жиылыш татарларға оқи деген әйбір келіп шығар. Шоның білен бізге ол таңыла қиынлашыр деген шегім бар мені.
Сіз Қозан Дәулет университеті язмышына бағышланған түгерек істел тапшыру ұтыңлайсыз. Онда Татарстан Дәулет Шурасының мәдәниет, фән, мәғариф һәм милли мәсәләләр комитеті рәйісі Шағир Разил Вәлиев һәм Татарстан Дәулет Шурасы депутаты драматург Туфан Миннуллин қатнаша. Түгерек істеліні Прага студиясында Кәрим Камал алып бара.
Мені қазір бик күңілсіз сурет келіп шыға бит әлі сіз сөйлегеннәрдән. Татарстандағы татар интеллигенциясы, менә бу буршылған интеллигенция нишле алаганның мөмкинлекләре хәзер нидән гыйбарәт?
Күңілсіз деген біраз ғана пессимистик дулқыннан шығып бір-екі батыр сөздерді әйтегенде. Чөнки федераль университет болу оның үстенліктері шақты көп болашақ бір яқтан қарағанда. Әгер де міне біз Қазан дәулет университетін басқа жоғары оқу орындары білен қосып федераль университет болмасақ, біз екінші сортлы университет қайдан қалашақпыз. Мәселен, әгер де маңа қадар президент болған Түбән Новгородның университеті федераль университет болған болса, олардың оқыту дәрежесі де, финанс яқлары да, жиһаз яқлары да, бүтін яқтан олар бізден бір басқа жоғарырақ болашақлар. Һәм біздің балаларымыз онда барып оқырға ұмтыла башлаячаклар. Біз мені бұл яғында ұнтырға тиістігін.
Мені бұл әлбетті көп күшейті әйе бюджет арташақ, ақша келешек, дәреже көтерілешек дейлер. Ләкен бұл бізге қойылған шартларда фикірләуіні көрсеті. Неге біз өзіміз шундай бай республика болатырып, мені сіз бүгін айттыңыз, бір шығышығызда да шундай индустриясы болатырып, нефтехимиясы болатырып, ол ақшаны не ішін біз федерал өзектен кетерге тиеш. Мәскәу аша келген, әйләнеп келген ақшаны туры Татарстаннан ғана өзебезнең Қазан университетына, я булмаса Татар милли университетына беру жайларак түгелме?
Тырышып карадык бит инде без. Тырышып карадык Татар милли университетына ачу турында. Ягъни мәсәлән, безнең республика үзе финансларга тиешле университет, үзебезнеке, ләкин бит Мәскәү бүтән өлкәдә бүтән мәсьәләне үз кулына алгачтын, безгә аны дөресен әйткәндә, аны безгә ачарга рөхсәт итмиләр, итмәделәр дә. Бәлки инде бу дөреслеккә туры килми торгандыр, чөнки үзеңне ишетмәгә әйтеп булмый. Анда Мәскәүдәге кайбер менә шу мәсьәләне хәл итәргә тиешле түрәләр имеш әйткәндер, минем только через мой труп дигән сүзләрдә имеш әйтелгән. Ягъни мәсьәлән, безнең республиканың бик иң зур университетында финанслар хәле бар. Без бит акчабызны күпмесен Мәскәүгә җибәреп торабыз. Әмма ләкин монда инде булай безне үз баш эшләп, үзләрен университетларын булдырып, ул инде ниндер тиге шик уята торгандар, булар мөстәкыйллекнең шушы формасын эзләрдер. Шикләнүләр безгә рөхсәт итмәячәкләр. Без финансларга тырышсак та.
Менә без инде шушы менә бүген көннән алда берничә атна алда дип әйтәм инде без бу хакта Татарстан Дәүләт Советында безнең комитетта сүз алып барган идек. Менә шушы әлеге дә баягы Татар Дәүләт Гуманитар Педагогик Университетында үзебезнең милләт өчен белгечләр әзерләгәндә республика бюджетына акча бүлеп бирү турында. Чөнки Мәскәү бирмәгә дә, мәсәлән, татарның бер бүлегенә анда 6-7 балаган җыела икән, бер 4-нче җыела икән, алар 25 абитуриент кирәк, 25 студент кирәк. Әгәр дә шулай җыелмый икән, без сезгә аны рөхсәт бирмибез дип. Без әйтәбез, әйдәгез, ул бик артык зур акча түгел, бәлки 5 миллиондыр, бәлки 10 миллиондыр республика казнасыннан моңа акча бүлеп бирик дип. Һәм бу хакта инде без сүз алып бара идек. Әгәр дә менә бу кушылар булмаган булса, бәлки бу мәсьәлә өлешчә хәлдә ителгән булыр иде. Менә Туфан абый дөрес әйтә, ул бит Татарстан бер караганда бик бай. Искиткеч бай. Икенче караганда ул бик хәерче, чөнки безнең үзебезнең байлыгыбыз үзебезнең кулыбызда түгел. Әгәр дә ул үзебезнең кулыбызда булса, без бөтенләй бүтән шартларда яшәр идек. Шуңа күрә монда аннары юридик яктан мөмкинлекләрне караганда бер заманны Россия законнары буенча Россиянең субъектлары, төбәкләре үзләрендә югары уку йортлары ачарга хокуклы иде. Һәм көннәрдән бер көнне моннан 4-5 ел элек Россия закон чыгарды. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ача алмыйлар дип.
Ягъни алар федераль карамакта гына булалар.
Инде бары тик федераль карамакта гына булырга тиешләр. Шуңа күрә бездә гуманитар институт бар иде, ул ябылды. Тагын тар дигән уку йорты бар иде, ул ябылды. Һәм шуларны ябып кына куйганнан соң Россия дәүләтемесе мәгариф законына, югары уку йортлары турындагы законга яңадан үзгәреш кертте. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ачарга мөмкин дип. Ул бит шул кадәр зур уен бара, зур сәяси уен. Һәм менә бу уенда моңа өлгереп, һәм менә аңлап бетерү ул бик тә катлау нәрсә.
Ул бит менә шушы университетлар белән югары белемнәр белән уйнау ул тулы бер мәгариф системасын үзгәртү турында бара. Ул бит бөтен мәктәпләрдән башлана ул. Әйе, бу диге милли һәм региональ компонентларны бетерү, әйе, егене бары тик рус телендә генә тапшыру, бөтенесе менә әкренләп-әкренләп менә бу мәгариф системасын ниндидер бер дия туплау, бары үзәккә генә туплау, һәм аның үзәкнең күрсәтмәсе белән генә эшләү әкренләп менә шушы зур бер милли сәясәтнең ни бер тармагалар. Бул безнең мәдәният өлкәсендә дә бара ул, безнең гапка дигенә, хәтта ул безнең производство өлкәсендә дә бара. Шулы КАМАЗны Татарстан иленнән алуда бөтенесе алар бер зур сәясәтнең бер тармагы гына.
Бу булар барысы да аңлы рәвештә эшләнә инде.
Аңлы рәвештә белеп эшләнә, әмма ләкин ни кызганыч дип әйтик, ул Россия файдасына түгел. Менә бөтен бәләсе Россия файдасына түгел буларның берсе дә.
Безнең бүгенге сөйләшүдә Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Разил Вәлиев һәм Туфан Миңнуллин катнашты. Бик зур рәхмәт сезгә һәм
үзегезгә рәхмәт. Менә шулай шырашып, безнең фикерләребезне белергә теләвегез. Бу да бик көрәшнең бер формасы. Без үзебезнең фикерләребезне радио аша әйтеп, без шушы көрәшнең шушы формасында сайлыйбыз.
Сез Азатлык архивыннан Татарстан Дәүләт Шурасы даими комитеты рәисе Разил Вәлиев һәм мәрхүм язучы депутат Туфан ага Миннуллин катнашкан түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.